Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, Hristos Vaskrse. Dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Emisiju u kojoj govorimo o svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Kroz 61. izdanje emisije već ste čuli da prelistavamo knjigu Nedokučiva Rusija. Tako reći, autobiografski roman svetog vladike Mardarija, u kojem je opisao vrijeme u kojem je živio, stasavao, školovao se, bogoslužio, volio Rusiju i otišao za Ameriku. U prethodnim emisijama čuli ste o odjecima revolucije na Kavkazu. Zatim ste čuli kako je tada jeromonah upućen sa Kavkaza na Sveruski crkveni kongres u Moskvi. Kako se rastao od svojih đaka, kako je putovao do Moskve, u kojoj je želio da osjeti šta to misli Rusija, šta misli ruski narod. Također, čućete i kako su proticali predsaborski skupovi i sastanci, jer 78. kongres koji je održan od 1. do 12. juna 1917. godine, jeromonah Mardarije nije dočekao da učestvuje. Ovaj sabor je ostao upamćen kao sveruski kongres sveštenstva i laika. Večeras slušate kako je jeromonah Mardarije sa svojim pratiocima obilazio Moskvu, želeći da u te dane sretne i demonstrante, jer je od njih želio da čuje šta Moskva misli i osjeća. Kakav su utisak na njega ostavili govornici sa ovih demonstracija i zašto je tada mladi jeromonah Mardarije po prvi put u životu razmišljao o budućnosti Rusije sa strepnjom. U ovom pisanju vladika Mardarije je opisao i jednu anegdotu koju mu ispričao mitropolit Platon, koga je inače upoznao u Kišinjevu, a koji je bio i mitropolit San Franciska i dobio poziv od srpske zajednice da služi u gradu Jacksonu. To je jedna zanimljiva anegdota koju je vladika poredio sa tadašnjim stanjem u Rusiji. A kako se danas, 9. maja, obilježava dan pobjede nad fašizmom, podsjećamo da je na Crvenom trgu u Moskvi tradicionalno održana vojna parada povodom dana pobjede otkucajima sa Spaske kule na Crvenom trgu, počela je 74. po redu parada pobjede. Inače, parade pobjede u Moskvi održavaju se po istom modelu kao prva parada koja je održana 1945. godine, nešto više od mjesec dana pošto je Njemačka kapitulirala. Tom paradom, koja je i najveći događaj održana na Crvenom trgu, proslavljena je kapitulacija Njemačke. U paradi je učestvovalo 40.000 vojnika. 1850 vojnih oružja i oruđa i trajala je 2 sata. Tim povodom večerašnje izdanje emisije započet ćemo pjesmom Maljčiki beogradske grupe Idoli. Da vas podsjetimo da su u ovoj pjesmi osjeća ironija prosocijalističkog totalitarizma. Spot za pjesmu Maljčiki 80. godina je bio zabranjen za prikazivanje na televiziji, ali i radio stanicama poslije intervencije sovjetske ambasade.
Raz, dva, tri, Maljčiki!
Yeah.
Zalog za vječnost.
Sveruski crkveni kongres u Moskvi. Bio sam srećan što tako brzo nakon prispeća u Moskvu učestvujem u javnom skupu, a s obzirom na okolnosti nije me grizla savjest zbog primjene sile u cilju približavanja govorniku. Zaista sam želio da ga čujem i nadao sam se da će govoriti cijelu noć. Ovako nešto se ipak ne događa svakog dana. Govor je započeo gotovo istog trenutka. Prvi govornik je objavio razlog i cilj mitinga. Razlog je bila želja da se skrati radni dan. Moram priznati da me je razlog pomalo razočarao. Rekao sam prijateljima, zar vam se ne čini da su mogli pronaći neku zanimljiviju temu za raspravu? Ipak, nakon nekoliko minuta privuklo mi je pažnju ono što je govorio. Tavarišći, rekao je čovjek sa bradom, u vrijeme užasnog carskog režima, krajnje suprotnog našim stremljenjima, mi radnici bili smo praktično robovi strašne birokratije i svemoćnog kapitalizma. Bili smo prisiljeni da radimo 10 časova dnevno. Sada je Rusija slobodna, tako da radimo svega 8 sati. Ali, tavarišći, naša je dužnost da nastavimo borbu za svoja prava kao radnička klasa. Predlažem da zahtijevamo od privremene vlade uvođenje 7-časovnog radnog dana. Tako je, u pravu si. Živio 7-časovni radni dan. Uzvikivali su okupljeni sa svih strana. Gladeći umišljenu svoju dugu bradu, zadovoljan rezultatom govora, prvi govornik je sišao. I dok je narod još uvijek žagorio, razmjenjujući utiske o prvom govorniku, na postolje se popeo drugi, mlađi čovjek, tamnoput u iznošenom odijelu. Tavarišći, progovorio je snažnim glasom, sa oduševljenjem ste dočekali predlog da zahtijevamo 7-časovni radni dan. Ja imam za vas još bolji predlog i nadam se da ćete ga jednoglasno prihvatiti. Predlažem da od privremene vlade zahtijevate ne 7-časovni, nego 6-časovni radni dan. Narod je pozdravio drugog govornika sa još većim oduševljenjem nego predlog prvog govornika. Treći govornik je bio mladić na osnovu čijeg izgleda sam odmah zaključio da nije Rus. U što sam se i uvjerio kada je počeo da govori. Njegov izgovor, naglasak, način na koji je gradio rečenicu i oskudan izbor riječi kojima je raspolagao, svega je odavalo kao stranca. Više je mahao rukama nego što je govorio. Vidjelo se i osjećalo kako nedostatak ruskih riječi pokušava da nadomjesti brojnim pokretima ruku. U jednoj je držao novine, a u drugoj šešir, kojim je vitlao kao da juri nevidljive muve. Tavariši, započeo je piskavim glasom, iskašljavajući se i pljujući na svaku drugu riječ, mi, radnici Rusije, napokon smo stekli slobodu koju smo tako dugo čekali. Sada je naša dužnost da do kraja iskoristimo priliku koja nam se pružila tek poslije duge i teške borbe. Zašto da dosađujemo privremenoj vladi sa 7-časovnim ili 6-časovnim radnim danom? Za radničku klasu to bi bila beznačajna pobjeda. Tovariši, ono što svako od vas može da uradi za 6 sati, lako bi mogao, ako se potrudi, da uradi za 4 sata. Tako je, u pravu si, začulo se sa svih strana. Pozivam vas, nastavio je govornik, vašu svijest i odlučnost radničke klase da privremenoj vladi uputimo nedvosmislen zahtjev za uvođenje četvoročasovnog radnog dana. U suprotnom, neka ustupe svoju vlast radničkoj klasi bez nepotrebnog prolivanja krvi, pa ćemo onda mi sami donijeti zakon o četvoročasovnom radnom danu. Bravo, bravo, živio četvoročasovni radni dan, čulo se sa svih strana. Za mene je to bilo dovoljno. Već sam vidio kuda Moskva ide, vukući za sobom cijelu Rusiju. Blizu mene stajao je čovjek u jednostavnoj, ali čistoj odjeći, po izgledu radnik. Slušao je tiho, bez izraza bilo slaganja ili neslaganja. Kada sam ga pitao ko su tri govornika koji su nastupili, odgovorio mi je. Prvu dvojicu nisam ranije vidio, a trećeg slušam skoro svakog dana. Njega su nam poslali iz Petrograda. Neznanac mi je zatim rekao ime trećeg govornika. Poslije toliko vremena više ne mogu da se sjetim kako je glasilo, ali se sjećam da je moj utisak još jednom potvrđen, to jest da ime nije bilo rusko. To znači da vi niste iz Moskve, oče, pitao je u želji da mi se približi. Kada sam mu odgovorio da sam koliko juče stigao sa Kavkaza, odjednom je postao pričljiviji i sa posebnom pažnjom me upitao. Kakva je situacija na Kavkazu poslije prevrata? Kod nas na Kavkazu sve je tiho, odgovorio sam. Nema nikakvih protesta. Svi rade kao što su i prije radili. 8 sati dnevno. Ovdje, vidim, ljudi žele da rade samo 4 sata. Neki se pitaju, komentarisao je radnik, kako je moguće uraditi za 4 sata ono što se jedva ispuni i za 8 sati. Da, neki se pitaju, rekao sam za sebe, ponavljajući iskrene riječi savjesnog radnika, dok su mi do ušiju i dalje dopirali uzvici radnika i žena koji su među sobom raspravljali o predlozima trojice govornika. Na postolju nije bilo nikoga. Sljedeći znak da je okupljanje završeno, bilo je lagano razilaženje ljudi. Ali čak i kada je trg ostao gotovo prazan, pratioci i ja smo još neko vrijeme oklijevali da krenemo, pokušavajući da saberemo utiske sa ovog javnog okupljanja, prvog kom sam prisustvovao. Na kraju sam se i sam popeo na spomenik velikom slovenskom junaku, ali ne da bih govorio, nego da sjednem na hladno, mermerno postolje i da razmislim o svemu. Stojeći po izdalje, prijatelji su ispoštovali moje trenutno raspoloženje. Dok sam tako sjedio, u moje srce, potišteno teškim slutnjama, počeo je da se uvlači strah. Po prvi put u životu razmišljao sam o budućnosti. O budućnosti Rusije sa strepnjom. Obuzimajući moje misli, strah je nadvladao onu svetu vjeru u veliku Rusiju, koja je uvijek bila jedna od mojih najvrijednijih duhovnih blaga. Bilo je skoro 10 sati. Gotovo niko više nije prolazio pored spomenika, ali moglo se vidjeti da je Tverska ulica još uvijek puna pješaka. Bio je to uobičajeno bezbrižni dio onog dijela ruskog naroda koji nije učestvovao u uništenju Rusije. Bili su potpuno nezainteresovani za ono što se upravo dogodilo kod spomenika Skobeljevu. Njih nije bilo briga da li će radni dan trajati 8, 6, 4 ili čak 2 sata. Njima bi bilo svejedno čak i da Rusija sasvim prestane da radi. Ubrzo me je napustila potreba za samoćom. Pomislio sam da će se moji utisci lakše iskristalisati ako ih podijelim sa prijateljima. već u prvim mjesecima revolucije oni zagovaraju kratak radni dan i besposličarenje, rekao sam. A ovamo optužuju staru vladu kako ništa nije radila. Da li je istina da stara vlada nije radila? Ko je onda za tako kratko vrijeme organizovao upravu, izgradio tako mnogo divnih gradova i luka, ko je cijelu državu pokrio mrežom željezničkih pruga sa najdužom prugom na cijelom svijetu, preko čitavog beskrajnog Sibira koja povezuje Europu i Tihi okean? Zar to sve nije ostvario stari režim? Rim i Atina, pa čak i London i Pariz. Svaki od ovih gradova gradi se već više od 2000 godina. Da li Moskva zaostaje za njima po ljepoti, iako je mnogo mlađa od svih? Kada je riječ o gradovima, sjetimo se, kao da je juče bilo kada je Petar Veliki počeo da isušuje močvarnu pustoš i da gradi Petrograd. I sada se Petrograd po ljepoti može mjeriti sa svim gradovima svijeta, po bogatstvu muzeja, umjetničkih galerija i svih drugih stvari koje čine jedan kulturni centar. Dok stvaraju novu Rusiju, dobro je što kritikuju sve ono što je bilo loše u staroj, ali trebalo bi da paze da zajedno sa lošim ne sruše i ono dobro. I tako dopadnu šaka onima koji mrze Rusiju i sve što je rusko. Malo čas su sa ovog spomenika zahtijevali nešto što bi trebalo da odbiju čak i kada bi im vlada sama ponudila. Kada je govornik to predložio, trebalo je da svi u jedan glas uzviknu tako da ih cijela Rusija čuje. Ne želimo nikakvo skraćenje radnog vremena dok ne izgradimo Rusiju na koju ćemo biti ponosni, zemlju kojom ćemo zadužiti cijel ljudski rod. Ne treba prestajati sa radom dok god ogromne prostore naše zapuštene zemlje ne pretvorimo u plodne njive, dok svako selo ne dobije svoju školu, dok naše brojne rijeke ne postanu plovne, dok ne budu srušene sve pivare i destilerije i na njihovo mjesto izgrađena prihvatilišta za djecu, stare i one koji su iz bilo kog razloga ostali bez doma, dok sve močvare koje su izvor zaraze ne budu isušene, a pustinje navodnjene, dok sva naša sela ne povežemo putevima, a naše seljake, hranitelje, naučimo kako da na savremen i razuman način obrađuju zemlju, dok god u Rusiji postoji makar jedan siromah. Riječju, dok od Rusije ne načinimo jedan veličanstveni mirisni vrt i omogućimo joj da stane rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama svijeta, a možda čak i na njihovo čelo. Tada, tek tada možemo tražiti zakonsko skraćenje radnog vremena kada ugledamo novu Rusiju, djelo napornog rada naših ruku. Međutim, otkad je prije 3 mjeseca osnovana privremena vlada, oni sve ovo vrijeme ne rade ništa. Samo joj upućuju zahtjeve, a ne nude ništa za uzvrat. Uživaju u besposličarenju, mrzi ih da rade. Zaboravili su Tolstojeve riječi. Ništa ne oplemenjuje čovjeka kao rad. Bez rada čovjek ne može da sačuva svoje ljudsko dostojanstvo. Samo zahvaljujući neprestanom radu, jedan narod može biti slobodan i novčano sposoban. Ali ovi ljudi ne žele da rade. Oni znaju da se mora raditi, pa opet očekuju da će neko drugi raditi umjesto njih. Oni zaboravljaju da je svako krojač svoje sopstvene sudbine. Kod spomenika je bilo veoma tiho. Međutim, sa Tverske je, iako su bili kasni sati, dopirala buka. Bilo mi je pomalo hladno, ali nisam bio umoran. Suviše sam bio uzbuđen da bih osjetio tjelesnu iscrpljenost ili potrebu za snom. Ustao sam sa hladnih stepenica na kojima sam sjedio i počeo da koračam tamo amo pokraj spomenika. Misli su mi se na pragu svijesti rojile kao pčele na uzanom otvoru košnice. Prijatelji koji su me pažljivo slušali dok sam govorio, uvidjeli su sada moju promjenu raspoloženja, tako da smo sva trojica neko vrijeme ćutali. Ko je bio onaj govornik što je zahtijevao četvoročasovni radni dan sa stranim naglaskom i izgovorom, pitao sam se. Više puta je ponovio mi Rusi i mi radnici, a očigledno je da nije ni Rus ni radnik. To me je podsjetilo na jednu priču. Prethodnog jutra na kongresu susreo sam se sa mitropolitom Platonom, kog nisam vidio već nekoliko godina. Mitropolita Platona sam upoznao u Kišinjevu, neposredno nakon što se 1912. godine vratio iz Amerike. U Kišinjevu sam imao tu privilegiju i čast da uživam njegovu prijateljsku naklonost. Tokom 5 godina mitropolit je bio poglavar Ruske pravoslavne crkve u Americi. Jednom prilikom je meni, Srbinu, sa velikim zadovoljstvom ispričao sljedeću dogodovštinu iz tamošnjeg života. Kao mitropolit San Franciska, dobio je poziv od srpske zajednice u susjednom gradu, Jacksonu, da u nedjelju posjeti njihovu crkvu Svetog Save i da služi svetu liturgiju. Nažalost, u nedjelju je imao drugih obaveza, pa je odlučio da u Jackson ode u petak. Međutim, ova odluka koju nije nalazio za shodno da saopšti srpskim vjernicima, nije se dopala njegovom arhidjakonu. Vaše visoko preosveštenstvo, rekao je arhidjakon, za Srbe bi to bilo jako nezgodno. Ako ne znaju unaprijed vrijeme, neće moći da vam prirede odgovarajući doček, a to bi ih moglo uvrijediti. Blagoslovite da ja krenem nekoliko sati prije vas, da okupim Srbe i da im pomognem u pripremi dobrodošlice. U redu, idite prije mene, složio se mitropolit. Kada je stigao u Jackson, arhidjakon je shvatio da je radni dan. Većina muškaraca je bila po rudnicima, a djeca u školi. Kod kuće su ostale samo žene. Nije imao kud. Odlučio da pripremi što svečani doček koliko je to moguće sa ženama. Jurio od kuće do kuće i molio ih da odmah dođu u crkvu, zato što će mitropolit stići svakog trenutka. Nije mu trebalo puno vremena da sakupi sve parohijanke malog rudarskog gradića. Ubrzo su sve stajale u stroju ispred crkve i čekale dalja uputstva u pogledu mitropolitovog dočeka. Nije prošlo mnogo vremena. Ugledali su mitropolitov auto u pratnji nekoliko vozila, što je bio veoma upečatljiv prizor u vrijeme kada je motorizacija u Americi tek počinjala. Iznenada, jedna žena je potrčala prema zvoniku u namjeri da zvoni. Arhidjakon je pojurio za njom, oteo je kanap iz ruke i rekao da žene u crkvi ne mogu da zvone. On je bio jedini prisutni muškarac, dakle, on je morao i da zvoni. Zvonio je tako dok se mitropolitov auto nije sasvim približio crkvi. Sada se morao pobrinuti za riječi dobrodošlice. Ostavio je kanap i jurnuo kroz gomilu žena da bi mitropolitu uputio prigodnu riječ. Vaše visoko preosveštenstvo, ovom radosnom prilikom, povodom posjete vašeg preosveštenstva, mi pravoslavni Srbi, mitropolit nije mogao da odoli svom smislu za veselu duhovitost. Prekinuo ga je riječima: kakav si ti pa Srbin? Dobro je da nisi rekao mi pravoslavne Srpkinje. Arhidjakon je bio potpuno zbunjen. Srećom, žene nisu razumjele ruski, pa se potrudio da mitropolita što prije uvede u crkvu. Mi ruski radnici, mi Rusi, rekao je muškarac kod spomenika. Bilo bi dobro da ga je prekinuo nečiji smisao za duhovitost ili smisao za tragediju, kao što je mitropolit prekinuo svog arhidjakona u prilici neuporedivo manje važnoj. Bila je skoro ponoć. Moji prijatelji su morali da se vrate u hotel. Pozvao sam kočijaša koji je bio u prolazu i smjestio ih u kočije. Nisam bio spreman da napustim mjesto gdje sam, na svoje ogromno žaljenje, čuo šta Rusija zaista misli. Pogledao sam još jednom dostojanstvenu i naočitu pojavu generala Skobeljeva i sjetio se sa kakvom je marljivošću on vodio svoje pohode. Obratio sam mu se u mislima. Šta bi bilo da si ti od Rusije tražio četvoročasovni radni dan? Čegrt kočija, kojima je upravljao sanjivi kočijaš, prekinuo je moja razmišljanja. Odlučio sam da je dosta i mahnuo kočijašu. Skrenuo je prema meni obuzet napadom kašlja. Rekao sam mu da me vozi u srpsko podvorje. Klimnuo je glavom. Promrmljao nešto što je vjerovatno bila komanda upućena konju i smjestio se udobnije u svoje sjedište. Krenuli smo. Klepet kočija uz pratnju bata konjskih kopita odjekivao je kroz noćnu tišinu i odbijao se o zidove okolnih zgrada, poput zvuka koraka u praznoj manastirskoj crkvi. Tversku ulicu je ispunjavala slabašna svjetlost električnih svjetala i tek je poneki pješak žurio kući u pratnji glasova, pijanaca i noćnih stražara. Kočijaš se ponovo zakašljao i kao da se iznenada sjetio da ima putnika. 2-3 puta ošinuo konja. Kao probuđen iz dubokog sna, konj malo ubrza kas. Uspori, ne žuri, brate, rekoh i pomislih. Što bih žurio? Ako niko drugi ovoj zemlji ne žuri, zašto bih ja žurio? Vozi polako, dodadoh. Kretali smo se brzinom ljudskog hoda. Što smo se više udaljavali od centra, grad je postajao tamniji, a ulice mirnije. Stubovi sa svetiljkama stajali su na uglovima, kao nijemi, ali budni čuvari malenih kuća i ogromnih zgrada u kojima je u bogatim stanovima ili skučenim sobičcima umorna Moskva spavala uobičajenim svakodnevnim snom, očigledno nesvjesna bure koja će se uskoro prolomiti. Čuli ste, poštovani slušaoci, i ove večeri o Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji slušamo o nastavku ovog crkvenog skupa, kako je to bilo sabranje, ko su bili članovi prvog Sveruskog predkongresnog sabranja, zatim ćete čuti i sa kojim se sveto ličnostima tada susreo jeromonah Mardarije. Vas ove večeri pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Od mladosti života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.